Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Pentru fiecare dintre noi, ultimele zile ale lui Isus sunt încărcate de semnificații, a spus bunii. Voi, și s-a uitat la cei doi băieți, trebuie să rețineți evenimentele. Amintiți-vă, duminică a plecat din Betania și a avut loc intrarea triumfală în Ierusalim, când pentru prima oară Isus a acceptat să-i se aducă omagii pământești, iar primirea care i s-a făcut a fost o recunoaștere pe față a mesianității sale. Osana, fiul lui David, reprezintă recunoașterea obârșiei sale ca fiu al lui David. Să ne amintim de ultimul apel făcut de Isus către Israel ca să se întoarcă la mântuire. Șansă nefructificată de către cetatea Ierusalimului pentru care Iisus plânge, pentru că nu a cunoscut vremea cercetării. Am vorbit despre tulburarea oamenilor la vederea tristeții și a lacrimilor lui Iisus, dar și despre tensiunea dintre rabini. Ucenicii au văzut și ei ura iudeilor față de Hristos, dar nu și-au dat seama până unde va duce aceasta. Ei nu înțelegeau încă adevărata stare a lui Israel și nici pedeapsa care avea să cadă asupra Ierusalimului. Despre lucrul acesta le-a vorbit Hristos printr-o pildă vie. Ultimul apel către Ierusalim fusese zadarnic. Preoții și conducătorii auziseră glasul profetic al trecutului repetat de mulțime, ca răspuns la întrebarea "Cine este acesta?", dar ei nu-l primiseră ca pe un glas al inspirației. Mâniați și surprinși, au încercat să aducă poporul la tăcere. În mulțime se găseau slujbași romani, față de care vrăjmașii l-au denunțat pe Iisus ca fiind conducătorul răscoalei. Ei susțineau că el, Iisus, e gata să ia în stăpânire templul și să domnească apoi ca împărat în Ierusalim. Vocea liniștită a lui Iisus a făcut să tacă pentru un moment mulțimea zgomotoasă atunci când a declarat iarăși că nu a venit să întemeieze o împărăție pământească. El urma să se înalțe curând la tatăl său și acuzatorii lui nu aveau să-l mai vadă până la revenirea sa în slavă. Atunci, prea târziu era ca să mai poată fi salvat. Atunci, ei îl vor recunoaște. Hristos a spus aceste cuvinte cu tristețe și cu o mare putere. Slujbașii romani au fost reduși la tăcere și convinși. Inima lor, deși străină de influența divină, era mișcată cum nu mai fusese niciodată. Pe fața liniștită și solemnă a lui Iisus, ei au citit iubire, bunăvoință și o liniștită demnitate. Au fost cuprinși de o simpatie pe care nu o înțelegeau. În loc să-l aresteze pe Iisus, erau mai degrabă înclinați să-i se închine. S-au întors către preoți și către conducători și i-au acuzat că ei produc tulburările. Mânioși și înfrânți, conducătorii s-au îndreptat atunci către oameni cu plângerile lor și au început să se certe între ei plini de furie. Între timp, Hristos a trecut neobservat spre templu. Aici era totul liniștit, deoarece cele întâmplate pe muntele măslinilor îi atrăseseră pe oameni acolo. Un scurt timp, Iisus a rămas la templu, privind la el cu ochii întristați. Apoi s-a retras cu ucenicii și a revenit la Betania. Când oamenii l-au căutat ca să-l așeze pe tron, nu l-au mai găsit. Iisus a petrecut toată noaptea în rugăciune, iar dimineața a venit iarăși la templu. În drum a trecut pe lângă o livadă de smochini. Îi era foame sau nu, dar zărind de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă ce va găsi în el. S-a apropiat de smochin, dar nu a găsit decât frunze, căci nu era vremea smochinilor. Nu era încă vremea smochinelor coapte, afară de anumite localități. Și despre unele podișuri din jurul Ierusalimului se putea spune pe drept, n-a venit încă vremea smochinelor. Dar în livada la care a venit Iisus, un pom părea să fie înaintea tuturor celorlalte. El era deja acoperit cu frunze. Specificul smochinului este că...
Știu eu, bunii, știu eu, a spus Ciprian.
Specificul lui este că apar mai întâi fructele și apoi frunzele.
Bravo, Ciprian, a spus bunii.
Așa este, de aceea acest pom plin de frunze promitea și fructe coapte. Dar înfățișarea lui era înșelătoare. Cercetându-i ramurile de la cea mai de jos până la vlăstarii din vârf, Iisus nu a găsit decât frunze. Numai un frunziș bogat și nimic mai mult. Hristos l-a blestemat să se usuce. În veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine, a zis el. A doua zi dimineață, pe când Mântuitorul și ucenicii lui erau din nou pe drum spre cetate, ramurile uscate și frunzișul ofilit le-a atras tuturor atenția.
Învățătorule, a zis Petru, uite smochinul pe care l-ai blestemat ieri, s-a uscat.
Faptul că Hristos blestemase smochinul îi uimise tare pe ucenici. Lucrul acesta li se părea cu totul nepotrivit cu deprinderile și cu lucrările lui. Adesea l-auzise răspunând că el n-a venit să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. Își aminteau cuvintele, Fiul omului nu a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Minunile lui fuseseră săvârșite ca să refacă, nu ca să distrugă. Ucenicii îl cunoscuseră numai ca vindecător și ca restaurator. Așa că faptul acesta era neobișnuit. Și se întrebau care putea să fie rostul lui. Blestemarea smochinului a fost o parabolă trăită. Pomul acesta neroditor, etalându-și frunzișul prețios chiar în fața lui Hristos, era un simbol al naturii iudaice. Mântuitorul dorea ca ucenicii lui să înțeleagă de ce avea să cadă blestemul asupra Ierusalimului și că de acum pedeapsa era de neînlăturat. În scopul acesta, el îi atribuise smochinului însușiri morale, făcându-l un exponent al adevărului divin. Iudeii erau deosebiți de toate celelalte națiuni, susținând că sunt supușii lui Dumnezeu. Ei fuseseră favorizați de el și pretindeau că sunt mai drepți decât orice alt popor. Dar se stricaseră din cauza iubirii de lume și a dorinței de câștig. Se lăudau cu cunoștințele lui, dar erau neștiutori în ceea ce privește cererile lui Dumnezeu și erau plini de fățărnicie.
Ca și pomul neroditor, ei își întindeau departe ramurile lor prețioase, bogate în aparență și frumoase la privit, dar care nu aveau decât frunze. Religia iudeilor, cu templul ei măreț, cu altarele ei sfinte, cu preoții care purtau haine scumpe și cu ceremoniile lor impresionante, era cu adevărat frumoasă la înfățișare, dar umilința, iubirea și mila lipseau. Lipsea dragostea. Toți pomii din livadă erau lipsiți de rod, dar pomii neînfrunziți nu trezeau nicio nădejde și nu pricinuiau nicio dezamăgire. Prin pomii aceștia erau reprezentate neamurile. Și ele erau lipsite de evlavie ca și iudeii, dar nu susțineau că îl servesc pe Dumnezeu și nu aveau pretenții îngânfate de bunătate. Oamenii aceștia erau orbi față de lucrările și față de căile lui Dumnezeu. Pentru ei nu era încă timpul smochinelor. Ei încă așteptau o zi care să le aducă lumina și nădejdea. Dar iudeii care primiseră binecuvântări mari de la Dumnezeu erau răspunzători pentru că abuzaseră de aceste daruri. Privilegiile cu care se lăudeau sporeau numai vinovăția lor.